Oni sa tam čisto zbláznili v tej opozícii. KDH ma ide kritizovať ako ministra pôdohospodárstva. Z KDH ma kritizuje pán Čaučík. Je to poslanec Národnej rady. Ja ho nepoznám, len párkrát, čo sme sa stretli ako možnosť ako na výbore. Ale pán Čaučík nevie rozoznať krávu od ovce. On nemá s poľnohospodárstvom nič spoločné. On celý život sa venoval mimovládnym organizáciám, nejakým združeniam s deťmi a tak ďalej. Proste toto bola jeho sféra celý život. A zrazu prišiel do parlamentu v koncom roka 2023, ocitol sa vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a zrazu je najväčší kritik ministerstva pôdohospodárstva napríklad.
Dnešné pozvanie do štúdia hlavných správ prijal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, pán Richard Takáč. Dobrý deň, želám, ďakujem, že ste si našli čas.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Takáč, vy ste k nám prišli priamo z tlačovky, ktorú ste mali spolu s ministrom vnútra, pánom Šutajom Eštokom. Čo ste riešili?
Dnešná téma bola podľa mňa taká náročná téma. Niekedy máte príjemné témy, niekedy máte ťažké témy. Táto téma spočívala v tom, že Slovensko si drží prvenstvo, ale bohužiaľ z tej horšej stránky. My sme na Slovensku v stave, kde máme množstvo množiarní, rôznych ľudí, ktorí si postavili biznis na tom, ako v katastrofálnych podmienkach chovajú psíky, ktoré potom vyvážajú za účelom čistého zisku a biznisu do zahraničia. A na druhej strane sme riešili aj otázku toho, že množstvo ľudí nevie chovať zvieratá. Napríklad sme ukázali jedného chovateľa koní, kde sa našli koníky v tak katastrofálnom stave, že poviem, nedokázali mať prísun vody ani krmiva. Vodu pili len z kalúže, čo vám napršalo. Našli sa tam pozostatky tiel, čiže tam uhynuli. Proste my musíme spoločne, ako spoločnosť, zamedziť tomu, aby sme mali nejakých ľudí, ktorí chovajú psíky za účelom zisku. Lenže keby ste videli posledný prípad v okrese Prievidza, Bystričany, tam nejaké obce, viac ako skoro 900 psíkov pri registrovanom, neregistrovanom chove, ale v tak katastrofálnych podmienkach žili tie psíky, ktoré boli neskutočne choré, rôzne zápaly, pruhy, odborné, akože no čistá katastrofa. A len čisto za účelom zisku. Len bohužiaľ my sme v dobe, že zisťujeme, že napríklad tento chovateľ tam 20 rokov takto fungoval. Ja si kladiem otázku. Tí ľudia v tej obci, ako boli hluchí a slepí, viete, ako mať toľko, stovky psíkov, však to šteka, to viete, to treba nahlasovať. Preto som aj vyzval dnes ľudí, že nezakrývajme si oči a uši, že keď niečo zbadáte, nahlasujte to na štátnu veterinárnu potravinovú správu. Bohužiaľ sme v situácii, že aj medzi súkromnými veterinárnymi lekármi, ale aj možno, že zamestnancami regionálnych veterinárnych potravinových správ máme tzv. Čierne ovce. Viete, lebo nemôže tento človek 20 rokov fungovať, mať tisícky psov, ktoré ročne predá. A ten veterinár potom sa asi podieľa na tom jeho biznise, keď nevidí tie hrozné podmienky, keď nevidí ten zdravotný stav tých zvierat. Potom asi cez tú RVPS-ku mu to asi niekto musel pečiatkovať, že tam nechodil, neviem, nevidel to alebo čo, viete. To znamená, že aktívne sme začali. Za rok a pol našej vlády sme už odhalili niekoľko takýchto veľkých množiteľov. Odhalili sme niekoľko chovov, ktoré mali ľudia v katastrofálnych podmienkach. A ja si myslím, že z tej ľudskosti a z toho, že aj v roku 2018 sme schválili, že zviera nie je vec, no tak nebude niekto na tom zvierati, na tom psíkovi si robiť biznis ako na nejakej, poviem, že úplne extrém prírodne, že nejaká stolička, ktorú vyrobia, predáva niekde do zahraničia. A tomuto spoločne ideme zamedziť. Preto musím povedať, že spolupráca všetkých dohodnutých zložiek od štátnej veterinárnej potravinovej správy, RVPS-ky, enviropolície, finančná správa, generálna prokuratúra, všetko spoločne ideme riešiť to, aby sme vyslali odkaz, že keď niekto toto robí, nech s tým prestane, lebo na každého príde. A ideme to normálne z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti a tak ďalej riešiť, lebo toto je neskutočné. Keby ste videli tie zábery tých zvierat, tých psíkov a tých koní, to bolo niečo neskutočné ako v 21. storočí. A pokiaľ my nedokážeme sa správať k tým zvieratám, tak potom aj ten obraz tej spoločnosti je taký, ako vidíme, že tá spoločnosť je rozdelená, každý na každého útočí, každý neviem čo všetko. A to je možno aj ten obraz toho, že tuto začneme tým, že začneme byť zodpovedný voči tým zvieratám. Ten psík sa nevie brániť. Vy ako človek viete zakričať, viete ísť niekde, viete niečo povedať, viete niekde zatelefonovať. Ale ten psík sa nemá nejakoho obrať. On vie len ten, kto sa o neho stará. Ale keď ten sa spreneveril, je to totálne hyenistické, tak proste musíme voči tým ľuďom veľmi aktívne konať a budeme konať.
No, v televízii sa objavujú sporadicky reportáže na túto tému a tie zábery sú naozaj príšerné v niektorých prípadoch. Ako ste spomínali, už niekoľko rokov podľa našej legislatívy zviera nie je vec, ale živý tvor, živá bytosť. Uvažuje sa možno aj nad prísnejšími trestami pre takýchto nelegálnych chovateľov?
Môžeme povedať, že v roku 2023 bola novelizácia, ktorú sme aj my v Smere podporili. Novelizácia trestného zákona o tom, že sa sprísnili tresty vo vzťahu k napríklad zabíjaniu psíkov za účelom konzumácie, čo boli prípady v niektorých osadách. A tu sa sprísnila hranica až 5 rokov, poviem, basa, keď to tak poviem, aby to každý pochopil. Čiže v tej trestnoprávnej, podľa mňa, tie sadzby sú. Len musíme to aplikovať, musíme vykonávať ten zákon, aby sme vedeli aplikovať. Vedel by som si predstaviť, môže v tomto prípade, čo riešime rok a pol aj rôzne tie témy, že vidím z toho, že vychádza z toho také rôzne veci, že register čipov, pasy nebude vydávať hociaký súkromný veterinár, ale štátna veterinárna potravina. Eliminovať to, aby proste tie čierne ovce pri týchto s tým nekšeftovali, nerobili si na tom svoj vlastný biznis. Sme pripravení meniť aj inú legislatívu, ktorá bude vychádzať z toho. Ústredný riaditeľ ŠVPS dal taký už súpis niekoľkých krokov, ktoré sme sa dohodli aj s pánom ministrom vnútra, že sme pripravení na jeseň. Tu bude potrebné aj v skrátenom legislatívnom prijať tieto veci, aby sme čo najrýchlejšie zamedzili tomu, aby sa takéto veci už nediali do budúcnosti.
Takže bude to všetko dohľadateľné až, dajme tomu, ku konkrétnemu veterinárovi.
Presne tak, samozrejme.
Som zvedavý, čo na to povie opozícia, keďže skrátené legislatívne konanie, oni to nemajú veľmi radi.
Viete, len, áno, len sú určité veci. Ja neviem, tak asi nechceme nechať tie zvieratá a tie psíky trpeť ďalej. Hej. Chceme to asi zamedziť tomu. Čiže chceme to odstrániť a tam podľa mňa je úplne opodstatnené aj skrátené legislatívne.
V úvode ste povedali, že Slovensko má v tomto prvenstvo v rámci Európskej únie, samozrejme v tom zlom slova zmysle. Niečo podobné povedal aj pán Zdechovský, keď teda prišiel nedávno na kontrolu čerpania finančných prostriedkov Európskej únie, že toľko podnetov, koľko má na Slovensko, v podstate nezaznamenal v žiadnej inej členskej krajine Európskej únie. Všetci vieme, ako tá kontrola prebiehala, aj teda čo vyhlásil pán Zdechovský na záverečnej tlačovej konferencii. K tomu, že nás označil za banánovú republiku, sa radšej nevyjadrujme. Ale teda, aké z vášho pohľadu boli najväčšie rozpory v tých jeho tvrdeniach a v tým, aká je skutočnosť?
Ste povedali, že najviac podnetov chodí k nemu zo Slovenska. Tak ale tie podnety píše Progresívne Slovensko. Viete, ja sa nečudujem. To bola misia pána Zdechovského s Progresívnym Slovenskom, ktorí absolvovali túto misiu, kde sa pán Zdechovský vyšpinil na Slovákov a Slovenskú republiku. Prišiel sem, všetkých nás pourážal, poosočoval, povymýšľal si, odišiel preč, ale samozrejme, že v tom ďalej pokračuje. Progresívne Slovensko v duchu škodiť Slovenskej republike, občanom Slovenskej republiky, ďalej pokračujú v týchto aktivitách. Ja to viem posúdiť, lebo som asi jediný minister, ktorý sa s ním stretol, s pánom Zdechovským. Aj to na margo toho, že som videl, že prišla nejaká skupina 4 europoslancov, ktorá sem prišla už s určitým cieľom. Hej. Priamo mali zadané noty od Progresívneho Slovenska, však jeden z tých 4 bol aj člen Progresívneho Slovenska, pán Viezík. Tak samozrejme, že nemali záujem prísť na ministerstvo a stretnúť sa so mňou, aby som im veci vysvetlil. Tak som bol aktívny a som ich oslovil, že poďte, príďte, my vám veci vysvetlím. Že nie je to tak, ak vám tvrdí tá opozícia, to Progresívne Slovensko. A my absolvovali viac ako hodinové stretnutie u nás na ministerstve, možno za prítomnosti 40 ľudí, kde musím povedať, že z tých prípadných podozreniach, o ktorých oni hovoria, tak sme im všetko vysvetlili, veľa vecí sme vyvrátili, povedali sme, čo robíme. A myslím si, že ten výsledok bol taký, že maximálne spokojní títo 4 poslanci odchádzali z nášho ministerstva. A ja som očakával, že na druhý deň, keď budú mať nejakú tú finálnu tlačovú konferenciu o tom, že ako budú hodnotiť tie 3 dni na Slovensku, tak povedia, že ministerstvo pôdohospodárstva z pohľadu nejakých zlyhaní pri nejakej výzve tej, z pohľadu tých penziónov, nehnuteľností, všetko vysvetlilo, robí kroky a sme maximálne spokojní. No, výsledok bol úplne iný. Pán Zdechovský pri tlačovej konferencii s pánom Viezikom rozprával úplne niečo iné. Ja som mal pocit, ako by boli na inom stretnutí. Nie u nás na ministerstve. A to ste mali možnosť vidieť, že bol tam aj jeden český poslanec v tej štvorke, nie pán Zdechovský, ale ten druhý, ktorý neveriacky krútil hlavou počas celej tlačovej konferencie, keď rozprával pán Zdechovský s pánom Viezikom, lebo vedel, že však bol nás napríklad na stretnutí na ministerstve pôdohospodárstva a my sme úplne niečo iné rozprávali. A realita bola taká, že tento pán poslanec potom v polovičke tlačovky aj odišiel preč, lebo už sa nemohol na to počúvať. To znamená, pán Zdechovský v kooperácii s Progresívnym Slovenskom škodí a chce očerňovať svojho suseda. Viem, že to vadí veľa Čechom. Ja mám aj spätné väzby, ktorí sa nám, veľa sa nám ospravedlňujú za nich. A my to vnímame z dvoch pohľadov, túto aktivitu pána Zdechovského. Lebo poviem z akých dvoch pohľadov a prečo to nevnímam ako nejakú tému, ktorá je nejaká téma, že je tu nejaký problém. To bola výzva z roku 2015. Tá výzva bola odsúhlasená Európskou komisiou, čiže tými ľuďmi v tej Európskej únii, ktorí podali, že takáto výzva je v poriadku, my s ňou súhlasíme, a takáto výzva je v iných krajinách Európskej únie. A tak, ako som vám hovoril predtým, že máme čierne ovce u súkromných veterinárnych lekárov a tak ďalej, tak máte určité individuálne zlyhania v každej výzve. Niekoho, kto nedodržuje pravidla, porušuje niečo. Táto výzva bola odsúhlasená Európskou komisiou, takéto výzvy sú aj v iných krajinách. A možno, že u nás sa stalo to, že niektorí proste porušili ten podmienky tej výzvy, že mal si postaviť nejaký penzión, a on v treťom roku povedal, že už to nechce ako penzión, sa tam nasťahuje. Či nefunguje to ako penzión. Uh-huh. A v tom prípade my konáme, vyšetrujeme a kontrolujeme každý živý projekt. Každý dostane kontrolu, každý dostáva kontrolu. Ak zistíme, že tam to neplní ten svoj účel, porušil nejaké veci, budú vracať peniaze, budú sankcie. Sme maximálne súčinní z OČTK, s európskymi rôznymi štruktúrami, ktoré prípadne vykonávajú tieto kontroly. To znamená, že to chcem povedať, že tu nie je dôvod na to. Ale oni mali dôvody dva. Jednak z pohľadu toho, že Progresívne Slovensko bojuje proti Slovensku a občanom Slovenska, lebo im chce škodiť, nič iné nevedie. A na druhej strane treba chápať pána Zdechovského ako politika, ktorého jeho predseda politickej strany, zhodou okolností minister pôdohospodárstva v Českej republike, vedie kampaň, sú tam voľby. Sú tam voľby do Senátu Českého, tak to treba chápať z toho druhého pohľadu, že vlastne zas si chcú niektorí robiť PR na základe vymyslených vecí a snažiť sa niektorých ich voličov v Čechách presvedčiť, že oni sú tí najlepší. Tu by som ale pánovi Zdechovskému odkázal, a to som mu odkázal na tlačovej konferencii, že podľa Českého národného kontrolného úradu, NKÚ, z konca roka 2024, z ich záverečnej správy, ktorá hovorí o tom, že poľnohospodárske fondy, finančné prostriedky na to, v Českej republike boli vynakladané nehospodárne v objeme 640 miliónov eur, s tým, že niektoré nevedia ani neplnili ten svoj účel, tieto finančné prostriedky, sú tam zásadné zistenia, neboli ani podávané trestné oznámenie a ďalšie veci s tým súvisiace. Takže tu je nejaké individuálne na Slovensku zlyhanie jednotlivcov, ktoré my prešetrujeme, preverujeme, ak porušili veci, budú vracať peniaze. A na druhej strane máme České národný kontrolný ústav, ktorý hovorí o 640 miliónov eur a tamto pán Zdechovský nevidí. Takže toto je asi výsledok ich cesty, ktorá bola smerovaná ku nám na Slovensku.
Od ľudí z českej politickej scény máme informácie o tom, že pán Zdechovský bol mimoriadne iniciatívny v prípade teda tej kontrolnej cesty na Slovensko. Vás konkrétne teda vyzdvihol, že spolupráca a teda dialog s vami bol na úrovni, ocenil váš prístup, ale takisto teda povedal, že nerozptýlili ste ani vy, ani tá kontrola všetkých pochybností. Vraj Slovensko plýtva finančnými prostriedkami Európskej únie vo viacerých smeroch natoľko, že je situácia alarmujúca a vraj zistili, že sú rôzne organizované skupiny, ktoré z týchto eurofondov teda čerpajú nezákonne, najmä v okolí Nitry. To sú práve tie vyjadrenia, pri ktorých ste krútili hlavou na tej záverečnej tlačovke, či?
Ja som pri pánovi Zdechovský krútil hlavu od začiatku až do konca.
Až tak?
Viete čo, fakt akože... Viete, keď máte zadanie od začiatku a ja vám môžem dať tisíc všelijakých protiargumentov, vysvetľujúcich vecí, dať vám takto čierne na bielom na papieri, že fakty, ale keď vy máte zadanie úplne škodiť a osočovať a spraviť si z toho politiku a pomôcť Progresívnemu Slovensku, to nepresvedčíte toho človeka. Čiže ja musel, nemohol byť až taký hulvát, že povedať, že bola nekorektná diskusia. Jednak korektná diskusia bola, ale boli aj poskytnuté korektné dáta a informácie, čo robíme. To znamená, že ale bohužiaľ, no, tak ich trestná výprava, ktorá bola vedená na Slovensko zo strany pána Zdechovského, ale to je taký typ politika, to zase chápte. On nevie vecne, pragmaticky predkladať nejaké návrhy zákonov a riešiť nejaké veci. On vie len takto nejako špíniť, ak by som to mohol povedať.
Tak ono, máme s tým skúsenosti z histórie Európskej únie, že vždy, keď je v niektorom štáte pri moci konzervatívna vláda, ktorá má trošku iné názory ako tie európske špičky, tak začnú chodiť kontroly, začnú chodiť výhrážky odobrením eurofondov a podobne. Pravdepodobne to bola jeden z týchto príkladov.
Viete, ale ešte by som povedal, že no keď sa bavíme aj o tejto výzve alebo o nejakých iných tých veciach, tak však to boli vlády, ktoré tu boli 3,5 roka, Matoviča, Hegera, Odora, ktorí tieto veci kontrolovali, prešetrovali. Boli tam forenzné audity, boli tam audity európskej, každý rok bol audit Európskej komisie. Nič nezistili. Aj v tejto výzve. Vyplacali peniaze, všetko fungovalo. Zrazu nejakú pseudokauzu si tu vymyslia. Snažia sa klamať tú spoločnosť. Napríklad aj o tom, že tá pôdohospodárska platobná agentúra nefunguje. No funguje. Funguje najlepšie, ako môže. My sme ju za rok a pol tak naštartovali, že, a to sú fakty, viete, že to sú základné fakty, že môže si niekto vymýšľať, čo chce, ale proste čísla hovoria za nás. Zoberte si, že za vlády Mičovského, Vlčana, Bíreša, čo boli traja ministri pôdohospodárstva za vlády Matoviča, Hegera a Odora, oni za 3,5 roka, alebo ak by som to povedal, za rok 2024 pod našim vedením pôdohospodárska platobná agentúra vyplatila na projektoch vo výzvach o 55 miliónov eur viacej, ako oni spolu za 3,5 roka. Tak asi to funguje, keď my vyplatíme o 55 miliónov viacej za rok, ako oni dohromady za 3,5 roka. A nehovoriac o priamých platbách, o maskách miestnej akčnej skupiny, to sú malé projekty pre obce cez PPAčku, kde starosta čakal 4 roky na vyplatenie 20 000 napríklad na preliesky pre deti. My vyplácame do 4-5 dní. My sme dostali na konci, keď sme nastúpili, 8% čerpanie, ktoré končí tento rok. 8% čerpanie. Vyzerá za nás, že to asi aj vyčerpáme. Tak sa naštartovali projekty a veci. Čiže to nie sú veci, ktoré by som si vymýšľal. To sú fakty. Čiže pôdohospodárska platobná agentúra. My sme získali minulý rok akreditáciu. To máte akreditovanú spoločnosť, ktorá vás akredituje spolu s Európskou komisiou, kde keď splníte všetky podmienky, prísne podmienky, tak môžete udeliť akreditáciu PPAčke. My sme ju udelili, lebo to splnila. My dostali protikorupčný diplom, alebo ako by som to povedal, certifikát pôdohospodárska platobná agentúra. Takže tu poviem tak, že pán Zdechovský s Progresívnym Slovenskom šlapli veľmi vedľa, lebo tu tie procesy sú veľmi transparentné, naštartovaná pôdohospodárska platobná agentúra a systémy fungujú. Samozrejme, zlepšujeme je čo, ale po 3,5 roku marazmu, akože je to veľmi náročné.
Bolo by zaujímavé vedieť, odkiaľ títo ľudia čerpajú, odkiaľ majú čísla, pretože pani Remišová tiež teda operuje rôznymi inými ciframi, k nej sa dostaneme. Ale napríklad aj z radou KDH prišla kritika, konkrétne teda aj na vašu osobu. Vraj ste doteraz nevypísali žiadnu výzvu z programového obdobia 23 až 27 a údajne prepadne až okolo 600 miliónov eur. Čo je na tom pravdy?
Viete čo? Len si brodu, ale nedá mi nepovedať, že viete, že povedzte, že kritika z radou KDH. OK, je to opozičná politická strana, je to vždy prirodzené, že opozícia kritizuje koalíciu. Je to štandard. Ale oni sa tam čisto zbláznili v tej opozícii. KDH ma ide kritizovať ako ministra pôdohospodárstva. Z KDH ma kritizuje pán Čaučík.
Áno.
Je to poslanec Národnej rady. Ja ho nepoznám, len párkrát, čo sme sa stretli ako možnosť ako na výbore. Ale pán Čaučík nevie rozoznať krávu od ovce. On nemá s poľnohospodárstvom nič spoločné. On celý život sa venoval mimovládnym organizáciám, nejakým združeniam s deťmi a tak ďalej. Proste toto bola jeho sféra celý život. A zrazu prišiel do parlamentu v koncom roka 2023, ocitol sa vo výbore pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a zrazu je najväčší kritik ministerstva pôdohospodárstva napríklad. On nevie základné veci. Ako on môže rozprávať o tom, že sme nevypísali novú výzvu alebo v novom programovacom období ešte žiadne výzvy? Keby počúval aspoň na tých výboroch, kde sa stretávame,
tak by zistil, že predchádzajúca úradnícka progresívna vláda Odora nám nezanechala na ministerstve nič. My máme nové programovacie obdobie od roku 2023. My sme prišli na konci roka. My sme na konci roka 2023 zistili, že my nemáme schválený zákon v Národnej rade, ktorý treba pripraviť, aby sme cez to mohli posielať peniaze poľnohospodárom na projektové veci. Našou úlohou bolo v roku 2024 schváliť nový zákon pre európske zdroje na to, aby ste to mohli aplikovať. To znamená, že aspoň keby tu mal túto námahu, hej, on pletie jablčka s hruškami, že nejaká výzva bola vypísaná, to bola stará výzva. V tej starej už nemáte vypísať, lebo tam máte XY projektov zázvon, tam to musíme len vyčerpať, tie peniaze. Musia riešiť tie projekty. A v tomto roku chystáme modifikáciu, ktorá sa teraz pripravovala a v polovičke roka plus minus teraz niekedy jún, júl, ideme vypisovať výzvy v novom programovacom období pre celý sektor, pre všetko, naraz, otvorené výzvy, úplne iný systém. Jednoduchší, rýchlejší. V roku 2024 sme toľko vecí s Európskou komisiou spravili, aby sme uľahčili to čerpanie tých finančných prostriedkov. Takže túto KDH, akože som úplne prekvapený, že už my sme sa dostali politicky do štádia, že už hocikto môže kritizovať hocikoho. Hej, to ako keby som ja človek, ktorý nemá nič spoločné so zdravotníctvom, neviem kritizovať doktorov, ako operujú. Nebláznime. To znamená, že a toto, keď budeme ďalej v tomto pokračovať, tak sa nečudujeme, že tá spoločnosť je rozdelená. Lebo kto si prečíta, že KDH skritizovalo ministra Takáča, že neni sú fond. Poprvé, kto ho kritizuje, ktorý nevie o tom, ani šajnu nemá o tom, ak veci fungujú. A na druhej strane, keby bola, si dá ruku na srdce niekto, tak povie, vôbec nič nebolo pripravené. Všetko sme museli my nachystať. Ale tento rok, v polovičke roka, už ideme vypisovať nové výzvy. Ale hlavne my upratujeme ten bordel, ktorý nám tu zanechali za 3,5 roka. Však ja nemôžem dopustiť, aby mi prepadla miliarda. Tak sme museli spraviť kroky a podniknúť na to, aby sme tie peniaze čo najviacej z tých starého programovacieho vyčerpali.
Teda tých 600 miliónov z tých starých výziev neprepadnú?
600 miliónov určite nie.
Uh-huh. Našli ste teda po bývalej vláde, ak to môžeme povedať jazykom poľnohospodárskym, polene orané, nič nebolo pripravené?
Nie. Viete čo, to... Ja som úplne prekvapený, že tá progresívna vláda Odora, ktorá tu bola, vyslovene svietili, kúrili. Využívala. Akože to nebola žiadna nič vôbec. Ale ja neviem, že po tom 3,5 roku, čo sme tu mali, tak bohužiaľ aj ten sektor pôdohospodárstva jednak, že mal troch ministrov, ale z plánu obnovy veľká nula. Hej, všetky, tam si ukoristil Budaj na životku, miliardu či koľko a poľnohospodári nič, nula, potravinári nič. Ale my taký odpočet môžeme sa povenovať kľudne jednej diskusii, rád príjmem pozvanie, kde povieme, čo sa nám podarilo na ministerstve pôdohospodárstva. Ale to nehovorím veci, ktoré tu že 2-3 roky. Tu robíme veci, ktoré 20 rokov sa tu neriešili. Aj legislatívne a tak ďalej. Bez rozdielu, ktorá vláda tu predtým vládla. Ale to asi cítite a vnímate, že ten záujem o ten sektor pôdohospodárstva nie je len môj ako ministra, ale aj celej vlády a predsedu vlády Roberta Fica, že bolo rokovanie vlády na poľnohospodárskom družstve, na žatvu idem s predsedom, toto idem a tak ďalej. Zanechávame peniaze zo štátneho rozpočtu, aj keď konsolidujeme poľnohospodárom, nebereme peniaze. To znamená, že tá podpora je. To znamená, že myslím si, že keď budeme takto ďalej pokračovať, tak ten sektor sa dostane tam, kde si zaslúži to svoje miesto mať.
Pani Remišová, už som ju spomenul, ona má taktiež vážne problémy s vami aj s PPAčkou. Tvrdí, že od 1. mája PPA nemá zabezpečenú podporu informačného systému, tým pádom nie je schopná vypisovať nové výzvy a posielať platby farmárom. Aká je skutočnosť?
To nie je pravda. To je za sklamstvo. Ja som to aj vysvetloval na tlačovej konferencii. Systémy fungujú, všetko máme. Pani Remišová kritizuje jeden systém, ktorý je ešte v starom, ktorý ale funguje všetko, ale je pravda, že my sa doťahujeme s tým dodávateľom. Lebo asi pani Remišová sa s ním stretla. Ale keď vám nedáva informácie, nedáva vám údaje na základe zmluvy, keď ho vyzývate, dávate mu sankcie, lebo neplní si to, čo má na základe zmluvy. Len preto, lebo mal 20 rokov monopol na PPAčke? No ja s tým nesúhlasím. Asi pani Remišovej to vyhovuje.
Ona podala aj podnet na najvyšší kontrolný úrad za nevýhodné zmluvy s advokátskou kanceláriou pána Paru na poradenské a právne služby cez 220 tisíc eur.
Že ste to spomenuli.
No, tiež ste k tomu mali tlačovku. Pán Para tvrdil, že tá zmluva bola uzavretá už predtým, ako sa tieto veci vôbec začali pretriasať v médiách. Ako to teda je? Má pani Remišová pravdu, alebo opäť je tam trošku na tenkom lade?
Neviem, kedy sa dostaneme do štádia, že takéto úplne klamlivé výroky politikov budú nejako trestnoprávne proste riešené. Lebo potom fakt týmito úplne 100% klamlivými tlačovými konferenciami, napríklad pani Remišovej, napríklad KDH pána Čaučíka, sa vytvára spoločnosti atmosféra, že tu nič nefunguje, sama zlodejina. To nie je pravda. Čo sa týka napríklad právnych služieb pána doktora Paru. Skôr by som sa vrátil, že neviem, Miškovič asi, ten ich dvorný olaňacký právnik, ktorý mal právne služby na každom rezorte, na každej inštitúcii, milióny a milióny. To im nevadilo. Pán doktor Pára je zazmluvnený paušálnou zmluvou. 200 000 plus minus. Na 4 roky. Vy máte postupné čerpanie na základe nejakých úkonov. Viete, čo sa pánovi doktorovi napríklad podarilo? Pánovi doktorovi sa podarilo zachrániť 4 milióny eur na štátnych lesoch s tým, že poslal dovolania, vyhral, že nemá tá právna kancelária nároky na trovy konania a vyhral 4 milióny. Stalo nás to podľa mňa 3000 eur pre ňo. A vyhral 4 milióny eur pre štát. Pre štát. Ale oláňacký právnik, ktorý tam predtým pôsobil, ten to nechal tak. Si kladem otázku, čo za to? Ako boli dohodnuté s tou druhou stranou? Za nami sú výsledky. Môže pani Remišová kritizovať, čo chce. Ale myslím si, že svoju schopnosť riadiť ministerstvo, teda Míry, ukázala, že pán Raši, keď tam prišiel, tak to bola smršť nedoriešených vecí. Ale ja som si iba zapeptal, keď mi niekto povie, že pani Remišová na Míry, tak hneď sa mi len vynorí kreslo a sedačka. Lebo ja som na tej sedačke sedel. Dobrá bola. Za 20 000 túto sedačku, to akože to bolo niečo neskutočné. Alebo dve šiačíky. Katastrofálne sa tam ešte aj sedí.
Áno, až také zle. Ona taktiež tvrdí, že sa vo vašom rezorte uzavreli viaceré predražené zmluvy za zhruba 1 milión a odmeny pre externistov, že sú 12-krát vyššie, ako za rovnakú prácu dostávajú ministerskí úradníci.
Neviem, o čom hovorí pani Remišová. Ja, keď porovnám dohodárov za nás a za nich, tak poviem, že u nás sú to desiatky, za nich to boli tisíce. Hej? Však len na SPF-ku sme vyhodili asi, koľko tam bolo, 120-130 dohodárov. Teraz tam je jeden, dvaja. Hej? Že toto je to šetrenie. Ale to je také, že ona povie, že 10-krát viacej a toto. Hovorím, dajte, čo, kde, ako, ukážte. Ale už vám detaily nepovie.
Ano.
Viete, a to je, preto pokiaľ nenájdeme spôsob, ako, ja to poviem inak, že ja som vstúpil do politiky, takej, do toho verejného života v roku 2010. Že do 15 rokov, ako poslanec Prievidzi v mestskom zastupiteľstve. 13 rokov som tam pôsobil, som sa potom kvôli tomu, že som sa stal minister, musel vzdať, lebo som bol kontinuálne stále poslanec v meste. Okrem toho aj na Vúdske, ale. A ja keď som začínal v tom roku 2010 v tej politike, tak so strašným rešpektom voči médiám, voči novinárom. A vždy, keď som išiel nejaký dať mediálny výstup, niečo povedať a tak ďalej, 10-krát som si všetko skontroloval, pozrel, lebo som mal totálne obavu a strach, že by som povedal jednu vetu, nejakú blbosť a hneď by ma ten novinár, že to nie je pravda, to by zo mňa spravil blbca v mediálnom priestore. Teraz? Teraz je realita taká, že hoci kto sa postaví na tlačovú konferenciu, od začiatku až do konca same klánstvo, osočovanie, všetko je v pohode, ešte médiá to aj preberajú, že takto to je. A potom sa nečudujeme, že tá spoločnosť je tak rozdelená, že ja keď si otvorím noviny alebo niekde si prečítam, tak proste všetko je zlé, všetko, nič sa mu nedarí, sme najhoršia krajina na svete. Ale to nie je pravda. Máme toľko úspechov, čo sa nám za rok a pol darilo. Minimálne ja viem odpočtovať desiatky vecí na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré sa nám podarilo XY veci vyriešiť.
Samozrejme, že opozícia si vyťahuje najmä tie témy, ktorých môže kritizovať, ale faktom je, že by mala používať relevantné údaje. Zaujímavé bolo cez víkend sledovať aj rozhovor pani Remišovej s pánom Migalom, teda Míry súčasné a bývalé. Tiež ako keby boli z úplne iných svetov, totálne odlišné čísla. Ona teda tvrdila, že za nich sa čerpalo. Teraz sa nečerpá, pán Migal zase hovoril pravý opak. V podstate aj vy ste sa k tomu vyjadrili, že za tej bývalej garnitúry to asi nebolo úplne všetko fajn. Ukrajina, dovoz plodín odtiaľ, v akom je to momentálne stave? Oni mali výnimku, mohli svoje plodiny dávať aj na trh Európskej únie. Neviem, povedzte vy, budete isto viac zorientovaní, dokedy im táto výnimka platí a ak už sa končí, pripravuje sa nejaké predĺžovanie?
Dobre, viete, že Európska únia pri svojom nejakom tom ideologickom názore spravila aj ten krok, že dovolila z Ukrajiny dovoz poľnohospodárskych komodít bez tla.
Áno.
Tým pánom európsky poľnohospodári nevedeli konkurovať, lebo však zase viete, ja musím striekať maximálne toľkoto kilo a dávať toľkoto kilo na hektáre, ja neviem, hnojiva, ale na Ukrajine nemusí a tak ďalej a tak ďalej. Tak my sme ako Slovenská republika individuálne zakázali dovoz niektorých komodít, ktoré nás ohrozovali. Európska komisia nás karhala, v infringement hrozila, neviem čo všetko, boli sme najprv 5 krajín, potom 3 krajiny, hej, čo Poľsko, Slovensko, Maďarsko. A tento individuálny zákaz stále trvá. Máme viac ako 10 komodít, ktoré proste, lebo chránime našich poľnohospodárov. Ale už teraz, ak mám dobré informácie, teraz v júni sa ruší ten bezcolný dovoz. Už to bude normálne, budete mať, poviem to tak, že nejaké kvóty na dovoz bez cla, ale také minimálne. Čiže kvázi sa to vráti pred stav pred vojnou. Tým pádom, keď budú chcieť dovážať tak, ako dovážali doteraz do Európskej, už budú platiť cla. Ale viete, prečo sa to mení? Lebo už to niektorým krajinám, veľkým poľnohospodárom vo Francúzsku napríklad, alebo kde nevyhovuje. A tu vidíte príklad toho správania, že keď rozlohou a veľkosťou, poviem, že malé Slovensko v porovnaní s inými krajinami Európskej únie hovorí, že je tu nejaký problém. Máme s tým problém, dotýka sa nás to, dotýka sa to našich poľnohospodárov. Európska únia, komisia, poď riešiť, poď nám pomôcť. Nie, všetko je takto. Nie. Ale keď sa to dotýka už tých veľkých, vtedy už konajú. A toto je to, čo sa musí zmeniť, ak chce ďalej Európska únia určitým spôsobom ďalej fungovať. Hej? Nemôže to byť tak, že len keď veľký hráč, tak riešime, a keď malý, tak nie. Každý má rovnaké pravidlá.
Bohužiaľ, funguje to tak. Sme toho svedkami dennodenne, a teda nielen v oblasti dovozu poľnohospodárskych plodín z Ukrajiny do Európskej únie. Keď vás tu mám, nedá mi nespýtať sa ešte na slintačku, krývačku. Už je to asi za nami, môžeme povedať definitívne. Vy ste ale povedali, že niektoré z tých pravidiel, ktoré boli zavedené, respektíve obmedzení, budú musieť zostať v platnosti. O čo ide?
Vrátime sa k tomu, čo tu bolo voľa, kedy viete, že 30-40 rokov dozadu bolo štandardom, že každé poľnohospodárske družstvo malo dezinfekčný brod. Pamätáte si, keď ste vchádzali na družstvo, sa to zabetonovalo. Hej. To znamená, že sú určité opatrenia, poviem to tak, že z toho pohľadu toho biosecurity, čiže ochrany, tak ako to je pri chove ošípaných, kde máte pouzatvárané, nikto sa tam nedostane, má tam dvojitý plot, ľudia sa tam prezliekajú, dezinfikujú a tak ďalej. Takéto niečo bude musieť byť aj pri tom chove hovec jeho dobytka. To znamená, že uzavreté areály, oplotené, prezliekať sa budú ľudia, dezinfekcia sa bude. Toto bude niečo, čo zotrvá ďalej a takto to ďalej bude pokračovať.
Vieme nejak zosumarizovať, koľko kusov dobytka asi padlo za obeť tejto chorobe?
Viete čo, zhruba okolo 8600 kusov. Vrátane tých veľkých fariem, ale vrátane aj tých drobnochovov.
A ak by ste to mali rozdeliť, koľko bolo v veľkochovoch a koľko boli drobných chovov?
To je tam minimálny, tak akože poviem, že 8500 versus 100, 120, hej, že
plus. Čiže tí drobnochovateľi.
To bolo málo, to bolo len v tom 3-kilometrovom na začiatku, kde bolo vlastne deklarované, zistené, že vlastne pani z družstva mala aj doma drobnochovy a chodila po susedoch a tak ďalej, tak vlastne to bolo to opatrenie.
Na margo tej slintačky a krývačky vy ste sa celkom pozitívne vyjadrili smerom k európskym inštitúciám za to, že teda zareagovali, pomáhali, aj teda čo sa týka platieb, ale vraj to tam občas trošku zaškrípalo, neboli tie procesy také rýchle, aké by mali byť, a vyzvali ste na to, aby Európska únia zjednodušila procesy. Čo by podľa vás najviac pomohlo, osožilo?
No, odškodnenie z Európskej únie ešte nemáme žiadne.
Ešte neprišlo?
Ešte nemám, tiež je to. To je to zrýchlenie a zjednodušenie. Viete, že čo sa týka systému pomoci komisie a predstaviteľov, ktorí hneď na druhý deň, sa mi zdá o 2 dní, aj tu boli u nás, tí dvaja odborníci, toto môžem považovať za super. Hej? Že tam tá rýchlosť, pomoc, ústretovosť, ústredný riaditeľ ŠVPS každý deň komunikoval s generálnym komisie a tak ďalej. Akože tam v tejto rovine je to OK. Ale v tej rovine toho odškodňovania, takého rýchlejšieho, efektívnejšieho, finančné prostriedky na kompenzácie, tak to je ešte to je strašne zdlhavé a byrokratické, ako to je, viete, lebo on nepotrebuje pomoc za 2 roky, on potrebuje pomoc teraz. A ten systém je tak zložitý a komplikovaný, a tam apelujem na to, aby proste sme zjednodušili tú pomoc tým poľnohospodárom, keď ich takéto niečo postihne.
K Kedy asi odhadujete, že by sa tá pomoc mohla dovaliť na Slovensku?
Čo my budeme mať tento týždeň na vláde také vyhodnotenie s pánom predsedom Slaku, kde zhrnieme veci. Ja predpokladám, že takto tá kompenzácia alebo tie finančné prostriedky pre tie farmy budú z viacerých zdrojov. Jednak z starého PRVčka ešte bude vypísaná výzva čisto pre nich. Nákup zvierat, nejaká dezinfekcia, môže nové strechy, hej, a tak ďalej. Alebo keď mal drevenú strechu, vy ste ho museli zlikvidovať. Hej, to znamená, že to týždeň a pol vypísujeme výzvu, môžu sa prihlasovať. A potom uvidíme, hej, lebo oni majú niečo kompenzované z poisťovní, niečo budú mať z tej výzvy a uvidíme, či bude treba niečo ešte dofinancovať aj zo štátneho rozpočtu. My tam máme nejaký balík peňazí odložený na to, s tým, že oni si dali aj spracovať ako Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora pre tých svojich členov také, že tie opravnené náklady, hej, že to, ako aj, to majú vyčísliť v nejakom balíku. Čas sa zdá z poisťovní a čas dofinancujeme z európskych zdrojov a zvyšok by sme dali zo štátneho rozpočtu.
Dobre. Úplne na záver sa opäť vrátim k pánovi Zdechovskému. On teraz pravdepodobne spíše nejakú záverečnú správu, tu predloží v Európskej komisii, tak tomu zaujíme nejaké stanovisko. Viete tam nejaké termíny časové odhadnúť?
Viete, to bola politická kontrola. To v prvom rade treba povedať, že kedy mu to z Progresívneho Slovenska pánovi Zdechovskému napíšu a pošlu.
Hej.
Stajú pozor, keď budú kopírovať, aby tam nenechali nejaké tie znaky. Ale viete, nás, alebo pôdohospodársku platobnú agentúru, kontroluje certifikovaná auditorská spoločnosť. Ďalej nás kontroluje Európska komisia. Toto je na dennej, týždennej báze. Následne komunikujeme, ak je treba, z OČTK, s OLAFom a ďalšími zložkami. A toto prebieha. Toto prebieha normálne kontinuálne všetko, že tu sa vykopávajú dvere, tu je niečo vymyslené, snažíme sa tu hrať na city, nejaké veľké haciendy, alebo ako to nazývajú. Ako... To nie je žiadna kauza. Ak niekto individuálne zlyhal, bude potrestaný, bude vracať peniaze. Ale viete, že nepoďme, ja ani nepripustím, ja nepoznám nikoho z tých penziónov, ja to nepoznám, neviem, je to z roku 2015. Ale musíme povedať tej spoločnosti, však keď mi niekto ukazuje nejaký obrázok nejakého, poviem, že pomaly kaštielika, ale on dostal 20%, zvyšok 80% financoval zo vlastných zdrojov. Zas to není ako, že nevytvárajme tu dojem, že tu niekto dával milióny a niekto si tu za to stavoval všetko. To znamená, že nikdy nenaskočím na takúto retoriku. Nechcem, aby to bral, že niekoho si zastávam, nikoho si ich nepoznám, nič. Ale proste, že nalejme si čistého vína. Neklame tú spoločnosť. Hlavne pri vymyslených veciach a hlavne pri tom, keď deklarujeme a komunikujeme, robíme kontroly, súčinnosť OČTK a tak ďalej. A kto porušil, bude vrácať peniaze.
Čiže skutočne to bolo celá tá kontrola také, že bu, nerobte zle, lebo vám budeme posílať všelijaké inšpekcie a ukážeme, aký ste vlastne zlí.
Pozrite sa, škodiť, nič iné nevedia. A to je realita. Čak to v inej krajine, počkajte ešte na záver, teda, že kde by bolo v inej krajine, že poslanec zo Slovenska, ktorý je v Európskom parlamente, škodí Slovensku a kýda na Slovensko. Toto v iných krajinách nemáte, to len my máme takých poslancov. Takže to je realita. A to je aj tá kontrola.
Dobre, život prináša rôzne situácie a mnohé témy. Aj vy ako minister pôdohospodárstva ich často musíte riešiť, tak verím, že opäť o nejaký čas sa stretneme u nás v štúdiu a budeme môcť prebrať ďalšie záležitosti.
Ďakujem pekne.
My veľmi pekne ďakujeme za váš čas a návštevu, uvážime si to.
Ďakujem pekne.
Dnešným hosťom v štúdiu hlavných správ bol minister pôdohospodárstva pán Richard Takáč.